Jaroslav Doubrava, Evropa opět spěje ke katastrofě. Část 8. Pokec o migraci. První patro kafírny Aroma naproti kdysi slavnému damašskému hotelu Šám voní jablečnými vodními dýmkami a kávou s kardomonem. Ale 40letý Iyad si dává jakési italské preso. Naše kafe mám doma pořád, ale když takhle vyrazím mezi lidi, rád si dopřeju něco speciálního, vysvětluje mi. Mluvím 5 evropskými jazyky. Evropu miluju. Vaši klasickou filozofii mám malíčku. Vsadím se, že o ní vím víc než ty. Přednášel na americkém gymnáziu v Damašku, ale poté, co všichni Američané po vypuknutí války odjeli, školu zavřeli. Dnes se živí jako novinář, příležitostní tlumočník, ale umí prý dělat i internetové weby. Proč tedy nejsi v Evropě, ptám se. Je to můj sen. Když jsem to ještě na univerzitě zkoušel legálně, ale nevyšlo to. A ilegálně se mi nechce. Nechci skončit s davem vesměs negramotných lidí v nějakém táboře a zažívat, jak se i na mě budou lidi v Evropě koukat jako na nějakého tupého islamistu. A těch je přitom mezi uprchlíky opravdu hodně. Jak to? Saudové už někdy od 80. let, především u nás na venkově, financovali radikální imámy, až se jim podařilo vytvořit opravdu početné vrstvy náboženských radikálů. A když pak propukly revolty arabského jara, dodali jim zbraně. Ujistili, že mají i podporu Západu a slíbili jim, že Bašárovu vládu porazí do 3 měsíců. A když se tak nestalo a hodně jich v bojích s armádou zemřelo, ostatní se sebrali a utekli. Nejdříve do Turecka a odtud do Evropy a že prý utíkají před Asádem. No vlastně to pravda je, i když trochu překroucená. A ve válce je nahradili vesměs fanatici ze zahraničí. Takže podle tebe jsou mezi migranty džihadisté? No jistě a hodně, ale pro nás je to ale dobře. Píšu zrovna scénář k celovečernímu dokumentu, ve kterém bych chtěl doložit, že se díky válce naše společnost vlastně sekularizuje. Na vlastní kůži jsme poznali, co všechno může náboženství způsobit. Nemůžeš mi na ten projekt sehnat nějaké peníze? No, to fakt nevím. A jak jsi to myslel s tou sekularizací? No, to je prosté. Všichni ti, co byli kvůli víře, alespoň chvíli ochotní bojovat, už jsou pryč. A ti, kteří jim tady fandili, ale sami se bojovat báli, tak teď mlčí a s postupem času vyměknou. Nikdo v sobě nemůže nosit nějaké revolucionářství na věky. Takže se naše společnost vlastně pročistila. A jestli jsme přitom přišli o 1 000 000 blbců, tak jedině dobře. A ty jsi křesťan nebo muslim? Mí rodiče jsou alávisté. Pocházejí z chudé vesnice kousek od tureckých hranic. A já jsem ale ateista. Aláh nebo Bůh, ty jsou mi ukradení. Takových je u nás tady v Damašku hodně. A určitě to tak vidí i většina mladých. Dáš si ještě jedno naše dobrý kafe? Vzpomínka na tuto reportáž vyšla v Parlamentních listech 14.8.2011 od autora Lukáše Petříka. Uzavře přemítání nad přítomností. Do reportáže jsem si dovolil vložit několik postřehů z poloviny roku 2016. Na cikány platí jen tvrdá ruka. Drsná reportáž z Ústecka. Reportáž Romové, kterým nikdo, pokud může, neřekne jinak než cikáni, žijí často v odloučených komunitách. Vysoká nezaměstnanost, kriminalita, špína, nepořádek, sociální dávky a spousta dětí. Vyjeli jsme na sever Čech do Romy osídlených či spíše vybydlených lokalit v Ústí nad Labem a Mostu. Na Ústecké nádraží přijíždíme asi před 10:00 dopoledne, kde máme sraz s naším průvodcem, ústeckým senátorem Jaroslavem Doubravou z uskupení Severočeši a jeho asistentkou Květou Rybárovou, která se angažovala jako zastupitelka Ústí i Ústeckého kraje. Na Nivách. Dřív tam bydleli docela slušní lidé. Senátor nás nejprve bere na služebnu Ústecké městské policie. Kousíček odtud je v ulici Na Nivách jedna vybydlená lokalita. Zde nás vítá zástupce ředitele městské policie Jan Novotný. Rázný chlap jako hora, který nejen svou postavou, ale i vystupováním budí respekt. Ve zdejším drsném hraničářském kraji z divočelé zemi to asi jinak nejde. Tady kdysi bývala normální čtvrť, kde bydeli dělníci z chemičky, ze sklárny, z armaturky, byla tady řada obchodů a podobně. Pak se sem nastěhovaly první romské rodiny, které obtěžovaly své bílé spolubydlící a nakonec to dopadlo tak, že se všichni bílí odstěhovali a tady je to tu vybydlené, řekl Parlamentním listům CZ Novotný. Ten ale zdůraznil, že zde není problém s Romy, kteří se přistěhovali hned po druhé světové válce, ale s těmi, kteří se přistěhovali ze Slovenska ve dvou vlnách v 80. a 90. letech. Cikánský heavy metal. Pak jdeme na chvíli na kafe na služebu městské policie v okrsku 1. V hale jsou kovy, které strážníci zabavili Romům, kteří je ukradli. Krádež kovů je vůbec jejich oblíbeným způsobem v uvozovkách přivýdělku k sociálním dávkám. Co je z kovu, tak zmizí. Dekly z kanálu, koleje ztratí, okapy, kabely, říká Novotný. Na jednom úseku tratě je tady ve výluce, protože ukradli kus kolejí. Tohle ale nelze kvalifikovat jako jenom krádež. Podle mě je to obecné ohrožení a snažím se prosadit, aby to tak bylo bráno. Vlak může vykolejit a můžou být oběti na životech, dodává Doubrava. Novotný říká, že v rámci prevence romské kriminality se snaží pracovat s mládeží této menšiny. Městští strážníci chodí po školách a v rámci občanské nauky jim vysvětlují pravidla chování, bezpečnost, dodržování zákonů a podobně. Pak se udělal test a nejlepších 30 jelo za odměnu na vodácký tábor. Práce s dětmi a pár slušných cikánů. Ty děti, které takovými projekty projdou, se nám potom neobjevují ve svodkách krádeží a přestupků. Prostě neotravujou. Je potřeba se jim věnovat ve volnočasových aktivitách. Že nemají kouřit, že nesmějí chlastat a že nemají fetovat. V Předlicích se pro ně třeba udělala tělocvična. Pak je ale problém, že když vyjdou ze školy a my je máme z dozoru, tak zase spadnou do toho bahna. I když je pravda, že ne všichni, říká policista. Novotný zdůrazňuje, že jsou tu ale i skupiny Romů, které se integrovaly dobře. Tak je tady spousta cikánů, kteří se asimilovali a kteří sem přišli po válce za pracovními příležitostmi. To je parta, se kterou problémy nejsou. Jsou slušní, mají i svoje baráky, jsou to naši kamarádi a na ty neslušné cikány mají stejné názory a možná ještě přísnější jako my. No a pak jsou tady ty dvě party, které přišly právě v těch 80. a 90. letech a s nimi je to v pytli. Ty kradou, roupí, to je tragédie. A bohužel trestná činnost v těchto komunitách začíná narůstat, jak dorůstají do dospělosti děti z těchto skupin, říká policista Novotný, který dodává, že u městské policie pracuje 13 Romů. My nejsme rasistický národ. Nemáme takový problém s Vietnamci, Číňany, říká senátor Doubrava. Což podtrhl i tím, že nás popolední vzal na oběd do místní čínské restaurace, kde se přátelsky přivítal s čínskou majitelkou. Pokud se problém neřeší, logicky narůstá rasismus. Nejvíce problémů se začíná kupit v oblastech Měštěmic a Mojžíř. Tady napadají spolu občany, kteří jezdí do práce. Ti se to pak kvůli obavy zemsty bojí hlásit. A teď se neví, co s tím. Kdo to vyřeší? Ten, kdo by to vyřešil, dostane Nobelovu cenu. Jsme tím postiženi všichni. Každý zná minimálně případ ze svého nejbližšího okolí, říká Novotný. Kolem stolu pak strážníci, senátor i jeho asistentka vypravují, jak Romové okradli či napadli je nebo někoho v jejich okolí. Novotný varuje před tím, že když se problém neřeší, tak zákonitě vzrůstají rasistické nálady ve společnosti a odnesou to pak i ti Romové, kteří problémy nedělají. Stát podle něho neřešením problému rasismus přímo pěstuje. Také říká, že velkým problémem jsou sociální dávky. Já znám cikána a ten říká, já pracuju a vydělám míň než ty cikáni, kteří nedělají. Dokud se bude více vyplácet nepracovat, než pracovat, tak se nic nevyřeší, říká Novotný. Mluvila jsem s malým cikánem ve škole a ptám se ho, co chce jít dělat. A on na to, já pracovat nepůjdu, budu brát dávky jako táta, ten dostává 46 tisíc. A takovej plat já bych nikde nedostal. Doplnila asistentka senátora Rybárová svou vlastní zkušenost. Podivná rodinná pouta. Pepí Horvát, tomu jsem u nás na obci dával práci. To byl pracovitý chlap. Jednou mě pozval k sobě. Moje manželka je sice propadlá syndromu uklízení, ale to nebylo nic ve srovnání s tím, jak bylo uklízeno u nich, chválil svého romského známého Doubrava. Dodal ale i otřesnější historku. Slyšel jsem cikánského výrostka, jak říká svému kamarádovi. Člověče, mě už nebaví šukat tu mámu. To já bych radši zase zašukal se ségrou. Ale když tu šuká táta a ten by mi dal přes držku. Na mě z toho šly mrákoty. Z policejní stanice jedeme do Předlic, kde bují kriminalita o stopéro. Odpadky, vybydlené domy. Romové ukradli kov ze střech i z kovových konstrukcí domů, čili ty jsou teď polorozbořené. Když se tam nastěhovali Romové, žili zde bílí ústešáci a někteří tu i zůstali. Známí mi říkají, proč tu pořád bydlíš. Odpovídám, já jsem se v Ústí narodila, jsem tady doma. A za druhé, myslíte si, že tady ten byt uprostřed cikánů, bordelu a rozpadlých baráků někdo vůbec koupí, říká rozčileně bílá obyvatelka Předlic. Kocáb a hygienické WC. Když tady cikán někoho pobodá, dostane rok. Já, když mu dám přes držku, dostanu 3 roky. To je rasismus na ruby. Ať si sem zkusí pan Kocáb a další ochránci lidských práv a další blbečci jít bydlet. Já jim svůj byt rád prodám. Já, když jsem chodil do školy, bydleli tady 4 cikánské rodiny a byli to super lidi. Ale co sem přestěhovali teď, to je normální zvěř. Měl jsem se podívat v jednom bytě. Záchod plný hoven. V koupelně vana plná sraček, hrůza. Když cikánovi řeknete, aby v noci nevyřvával, tak vám začne řvát, že je to diskriminácia. Muž. A dále vypráví, že Romové tam přes den spí, ale třeba v noci ve 2 se seberou a jedou taxíkem koupit drahý alkohol na benzínku a koupí tam i jídlo, které je taky drahé. a pak hovoří o přivýdělku Romů. Sem přijede Audinou Němec a vybírá si tu nejčernější, nejšpinavější, nejsmradlivější cikánku. Mají nejraději nemité štětky. Legendární Matiční ulice. Jdeme se podívat i do legendární Matiční ulice. Romové zde úplně vybydleli doby, rekonstruované za 10 milionů korun, a co se dalo ukrást, bylo ukradeno. Starousedlíci zde chtěli mít zeď starousedlíci od naproti, aby byli chráněni proti hluku a nemuseli se dívat na ten bordel u Romů. Prohlížíme si ulici a kolem jde houf romských dětí a začíná se shromažďovat kolem senátorova auta. Necháš to zrcátko, parej, od toho auta pryč, křičí na 13-letého Roma senátor. Barák nemůžu prodat. Když se někam nastěhují cikáni, tak z milionu máte 50 tisíc. Další problém je výkup kovů. Oni ukradnou všechno. Pokapy, ploty, střechy. Je potřeba, aby ty výkupny byly více pod kontrolou a nevykupovali tyto kradené věci, říká bílý majitel domku v Matiční ulici, kterému před týdnem ukradli ploty na zahrádce. Další problémovou lokalitou je Mojžíř. Bylo to relativně slušné sídliště. Na první pohled není tak hrozné jako Chánov. Časem tam realitní společnost CPI začala sestěhovávat Romy. Cena bytů tam díky tomu také rapidně vklesla. Instalovat kamery v bytových domech, aniž by museli mít souhlas všech obyvatel, chtěli majitelé domů dlouhé roky. Nyní už mohou. Snadnější instalaci kamerových systémů povolil Úřad pro ochranu osobních údajů. Někteří lidé jsou však stále proti. Domovní kamery by je totiž mohly přistihnout při nevhodném chování. Nové stanovisko úřadu přivítala především bytová družstva, která mají většinu domů na panelových sídlištích. Slušní lidé si konečně mohou od letoška domy, ve kterých bydlí, účinněji chránit pomocí bezpečnostních kamer daleko jednodušším způsobem než dosud, uvedl Karel Jedlička, předseda Rady severočeských bytových družstev a člen vedení bytového družstva Rozvoj v Něštěmicích. Bez souhlasu obyvatel domu může vlastník objektu umístit kamerový systém v prostorách, jako jsou sklepy, půdy a vchody do nich, garáže, kočárkovny, místnosti pro kola, prostory dopisních schránek, vnější pláž budovy, včetně bezprostředního okolí, vstupní dveře do domu, vstupní chodby, výtahy a také na schodiště. Nic nemohou proti kamerám namítat ani návštěvníci domu. Toto řekl senátor Doubrava v rozhovoru pro Deník. Rok 2011. Ze čtvrti Předlice na okraji krajského města Ústí nad Labem není válečná zóna. V několikapatrovém totálně vybydleném domu na rohu ulice Marxovi a Řeháčkovi se hromadily odpadky. Potom tam někdo udělal ohníček nebo jenom třeba odhodil nedopalek od žvára, čili cigarety. K požáru neobydleného domu došlo 28. srpna 2011 kolem půlnoci. A byl to již druhý požár. K tomu prvnímu požáru došlo v březnu 2009. Již tehdy byla narušena statika objektu. Do domu je zakázán vstup. Policisté se snažili kontaktovat majitele, ale to mohli si jít rovnou dělat bábovičky ze sněhu na severní pól. Jeho telefon byl nedostupný a na adrese trvalého bydliště se nezdržoval. Majitel objektu byl nejspíš v roli bílého koně. Oficiálně bydlel ve dvoře Králové nad Labem. V samotných Předlicích se mluvilo o tom, že majitel je prý v kriminále. Nakonec musel být dům stržen na náklady obce, protože stál na křižovatce dvou ulic a ohrožoval bezpečí kolem jdoucích. V tomhle domě byla kdysi v lepších časech ordinace lékaře a koloniál. František Roček, redaktor Ústeckého deníku. Světelko na konci černého tunelu. Poté opouštíme Ústí a jedeme do mostu. Hned na kraji je neblaze proslulé sídliště Chánov. Mnoho lidí zná fotografie vybydlených ohořelých domů. Romové si totiž dělají ohničky přímo v obývácích. A naházených odpadků až pod okna prvního patra. Některé vybydlené domy tu stále jsou, ale nyní se situace o něco zlepšuje. Na ulicích ani kolem domů nepořádek není a stromové začínají opravovat některé budovy z projektových peněz. Některé domy mají dokonce i okna a zvonky. Možná je to malý záblesk světelka na konci černého tunelu, i když se pořád nedá říct, že by to byla zrovna dobrá čtvrť. Tvrdá ruka a stálý dozor. Na Cikány platí jen tvrdá ruka. Tak taky pomohlo, že jsme jim dali peníze na opravu baráku, co si sami opraví. Tak to, co si sami opraví, si potom sami nebudou ničit. Oni mají svůj styl života. To nezměníte, ale je nutné je přimět, aby dodržovali základní pravidla. Nebudete uklízet? Budete tu mít bordel? Budete rozkrádat a vybydlovat baráky? Nebudete posílat děti do škol? OK. Tak potom nedostanete ani korunu na dávkách. No, a to si moc dobře rozmyslí. Jakmile je ale necháte chvíli bez dozoru, měsíc byste se jim nevěnoval, budete tu ten bordel mít na novo. Jsou jak malé děti a nesmíte je pustit z dohledu, říká Švarc. Ten se pochlubil, že z Ústeckého kraje mají v Mostě nejmenší kriminalitu. Zatímco se se Švarcem bavíme, chodí kolem řada Romů a zdraví se s ním. Řadu z nich zná jménem. Je vidět, že se v terénu vyzná. Romové tu mají i vlastní ostrahu. Řada věcí se tu řeší neformálně přes romské předáky, a tedy romské vajdy. Když je někdo trestně stíhán, tak je lepší, než poslat policejní hlídku, poprosit vajdu. A Romové vydají zločince sami, aby neměli problémy. Podívali jsme se i do místního domu romské kultury. Vítá nás tu jednatelka komunitního centra Chánov Iveta Millerová. Mladé Romky tu zrovna nacvičovaly romské tance a některé z nich se připravují dokonce na střední školy. Na druhou stranu Švarc přiznává, že je zde stále 90% Romů nezaměstnaných a jsou na sociálních dávkách a pracovat nechtějí a ani o tom nikdy neuvažovali. Severočesi, CZ a Krušnohor. Poslední zastávku máme v sídle bytového družstva Krušnohor, které spravuje více než asi 22 000 bytů. Zde také sídlí sdružení Mostečané Mostu. To má 26 mandátů z 45 na místní radnici, kolem kterého vzniklo politické hnutí severočeši.cz. Uvítá nás předseda Severočechů František Ryba, který je i ředitelem Krušnohoru. Když jsme tehdy vyhráli, tak pan hejtman Jiří Šulc z ODS prohlásil, že město Most nechá vyhladovět. A slib splnil. Proto jsme založili Severočechy.cz a stali jsme se 7. parlamentní stranou, řekl Parlamentním listům CZ. A z Parlamentních listů vybírá senátor Doubrava z června 2016. Nepřizpůsobivých přibývá. Náklady na nápravu jimi zničených věcí rostou. Jde o problémové lidi, kteří snad vůbec neumějí bydlet. Co s nimi? Ti, kteří je mají ve svých domech, krčí rameny a na rovinu říkají, že jsou bezradní. Proto vedení družstva Krušnohor uvažuje o radikálním řešení. Problémové lidi z paneláku vystěhovat do speciální vesnice. Ta by měla stát na kraji města. Uvažuje se o Chanově. Podle představ vedení družstva by tam mělo vzniknout 20 menších domů. Chceme vytvořit v podstatě takové sídliště mimo hlavní bydlení v Mostě, a to pro nepřizpůsobivé. To znamená pro lidi, kteří nám devastují domy, zdůraznil ředitel družstva František Ryba. Snad každé větší město na západ od našich hranic má taková sídliště pro nepřizpůsobivé. Jsou to například slamy. Nebál bych se ani označení ghetto. Podívejte se, jak postupuje například Amsterdam. Ten by nám mohl být příkladem. U nás se pořád někdo ohání lidskými právy a Evropskou unií a slušně bydlící lidská práva snad nemají. To tady necháme cikánům a nepřizpůsobivým všechno zničit? Zlobí se František Ryba a bylo to uvedeno na Parlamentních listech. Dělníci i slušní bílí, spojme síly. Ten popsal problematiku sídliště Janov v Litvínově. Po roce 1989 začali bohatší lidé z Janova odcházet. V Janově cikáni byli. Já jsem tam bydlel. Tehdy jich nebylo moc a šlo to ukočírovat. Dokud jich je do 10%, dá se to ještě zvládat. Ale pak už je to peklo, říká Ryba. Postupně začal během 90. let příliv romských rodin a odliv bílých. Roztočila se spirála, že čím víc cikáni devastovali domy, tím více sídliště opouštěli bílí a tím více zase přicházeli další cikáni, vysvětluje Ryba. Spory vyvrcholily mikroválkou, kdy zde proti příslušníkům dělnické strany zasahovala policie. A tam vznikl zajímavý fenomén, že normální slušní lidé, kteří nemají s jakýmkoliv extremismem nic společného, byli tak zahnáni do kouta, že šli společně Janovem s příslušníky dělnické strany, i když věděli, že to jsou blbci a kreténi. Ale oni jediní byli ochotni se jich zastat. A policajti nevěděli, co s tím. Tatínkové s maminkami, s holčičkami na ramenech, vedle něj plešouni, na ně pak čekali cikáni s mačetami a tyčemi. Naštěstí rodiče s dětmi raději odešli, řekl Ryba. Podle šéfa Severočechů jsou v Janově tři skupiny Romů, které se navzájem nemusí. Nejméně problémoví jsou starousedlíci, pak Romové z blízkého okolí a třetí, úplně nejhorší skupinou jsou Romové ze Slovenska. Oni byli jednotní jenom ve chvíli, kdy si vzali do rukou hole a baseballky, dodal Ryba. Kolem páté se vracíme do Ústí a chystáme se na zpáteční vlak do Prahy. Bohužel stále platí, že většina cikánů považuje práci za nejhorší možný způsob obživy. Dokud jim bude stát dávat dávky a bude zavírat oči před jejich kriminalitou, nebude všem měřit stejným metrem a jejich kriminalitu bude omlouvat a nezaručí bezpečnost slušným lidem, napětí bude stále eskalovat a pouliční bitky z Janova či Anglie se mohou rozhořet ve všech těchto lokalitách. My, jako Severočeši, se nechceme dívat na to, jak nám ničí náš kraj a bez ohledu na plané keci o lidských právech a toleranci s tím budeme něco dělat. Než bude pozdě, loučí se s námi senátor Doubrava. Citace předsedy Městského soudu v Praze Libora Vávry. Co je to politická korektnost? Označují se jí, dle Wikipedie, tendence nebo hnutí, které se prosazovaly zejména v USA ve druhé polovině 20. století a ovlivnily i neamerický svět. Pronikání politické korektnosti do veřejného prostoru je předmětem rozsáhlé kritiky, zejména pro její provázanost s novolevicovou ideologií, ohrožování tradičních svobod a rysy cenzury. Zkrátka, politická korektnost je matkou oněch pojmových změn v jazyce, jako třeba cikán Róm, místo eskimáka Inuita, místo křováku Sanové, ale také ve světě asi nejčastěji černoch, když se musí říct, anebo barevný, když se musí říkat Afroameričan anebo Africký Američan. Vrchní soud Praze, spisová značka 8TO57/2015. V rozsudku je pasáž rozboru námi zkoumaného jevu velmi plastická. Citace. V rámci nastolené problematiky je třeba vidět, že verbální projevy pachatelů deliktů násilné či výtržnické povahy obecně není na místě příliš přeceňovat, zvlášť pokud jsou proneseny ve zlobném afektu nebo pokud je pachatel pod vlivem alkoholu. Pokud tedy obžalovaný v důsledku požití alkoholu vyvolal konflikt slovy ty černá hubo, nelze z tohoto jeho slovního výroku bez dalšího dovodit rasový motiv následného fyzického útoku. Nadávka jako taková ještě nepředstavuje pohnutku. Tmavší barva pleti romského etnika je markantní viditelný znak, přičemž lze pokládat za notorietu, že jakékoliv markantní fyzické rysy bývají právě v afektu syceném požitým alkoholem terčem dehonestace. Nadávky například do zrzounů, brejlounů, tlusťochů, cikánů a podobně, aniž by urážející osoba obecně či vůči osobám s těmito fyzickými znaky pociťovala jakoukoliv nenávist či předsudky. Tak to bylo uvedeno na Vrchním soudu v Praze u jednoho z případů, kdy byl obžalován běloch, kterého napadal cikán. Tak, vážení posluchači, dál v knížce Jaroslava Doubravy jsou fotografie. Za prvé zúčastnil se výciku a jsou tam fotografie výciku hasičů, dobrovolných hasičů. Jsou tam fotografie, kdy pomáhal i hasit dům. Při povodních v roce 2012 řídil požární auto nebo hasičské auto. A byl se podívat i v centru ukrajinské občanské války. V této knize má řadu fotografií zničených, vybombardovaných domů v Luhansku z listopadu 2014. Jenom podotýkám, že při referendu v Luhansku a Donbasu a Krymu byl senátor Jaroslav Doubrava jmenován jako člen mise OBSE pro sledování, zdali jsou tyto referenda podle zákonu a jsou dodržována lidská práva. Ve všech případech tomu tak bylo, i když současní sluníčkáři to odmítají. Na okraji Luhanské oblasti je vyfocený statek, který fungoval. Ještě tam bylo vidět krmení pro dobytek. Po zásahu ukrajinského dělostřelectva, které se na něj soustředili, protože nikde jinde nejsou žádné krátery, je tento statek totálně zničený. Samozřejmě dobytek zahynul. Jsou tady fotky ze záměrně totálně zničeného luhanského letiště. Jistě si na to tehdy pamatujeme. Jsou tady vidět pozůstatky vybombardovaného a rozstříleného luhanského kulturního domu, na který se soustředila ukrajinská armáda. Je tady vidět rozbombardované dětské hřiště. Jako důležitý vojenský objekt byl ostřelován kyjevskou armádou, jak to bylo uvedeno v jejich vojenských denicích. V Luhanské nemocnici je její třetina totálně rozbořená, protože byla terčem odstřelování těmi nejtěžšími dalekonosnými děly. Jsou tady fotky sídlišť a fotky čtvrtí rodinných domků, totálně vybombardovaných. A pak tady je fotka na silnici k Luhansku, opět z listopadu 2014, kde Jaroslav Doubrava vyfotil kyjevský vládní tank, který byl zničen obránci. Byl zcela spálen. Jaroslav Doubrava pod fotografií připomíná, nikdy bych nevěřil, že tank může takhle schořet. Okrajová část Luhanska, fotografie, vodojem. Ten byl terčem tak dlouhého ostřelování, až byl zničen a celá čtvrť se ocitla bez dodávky vody. Obránci Luganska zničili velké množství bojové techniky, tanků. Tady vidím fotografie tří zničených tanků, které si pan senátor vyfotil. A tady je zničený autobus, v kterém kyjevské hordy postřílili 40 obyvatel Luhanska, které tento autobus převážel za frontu do bezpečí. Oni ujížděli z války. Bylo tam 40 lidí. Jejich dělostřelectvo, ten autobus, i s lidmi rozstřílelo na cucky. Na parapetu magistrátu města Luhansk se vrší celá nekonečná řada padlých obránců Luhanska. Bohužel, říkal magistrátní úředník, fotky těch obyčejných lidí, nikoli v těch, kteří ze zbraní ruce nás bránili, nemáme kam dát. Byly by jich tisíce. Na Ukrajině, zase na Luhansku, je tam město Antracit. A v roce 2016 tam byl senátor Doubrava opět a opět fotil rozstřílené a zničené oblasti celé. A když v roce 2014 byly v Luhansku volby, vyfotil si, no, téměř kilometrovou frontu, kterou lidi čekali v několika stupů, až na ně přijde řada ve volebních místnostech. Na zasedání Meziparlamentní unie se Českou republiku zastupoval i senátor Jaroslav Doubrava. Byl přijat prezidentem Mongolska v červnu v roce 2015 jako reprezentant Českého senátu. A byl u podpisu dohody o založení společného podniku česko-mongolského v červnu 2015, kdy tuto smlouvu jako vyslanec, pověřený vyslanec, zastupoval Českou republiku. Byl pozván na prohlídku jaderné elektrárny Temelín. Jaroslav Doubrava byl pozván ke svému příteli, panu prezidentu Miloši Zemanovi, a byl pozván i s jeho vnoučaty, panu prezidentovi. Poslední fotografie je o Vánocích 2016, na které je vyfocen u vánočního rozsvíceného vánočního stromku senátor Jaroslav Doubrava s celou svou rodinou. Takže to byla kniha Evropa opět spěje ke katastrofě Jaroslava Doubravy. A já jenom posluchačům, kteří by měli zájem o tuto knihu, tak mohu slíbit, že jejich adresy pošlu na adresu pana senátora a ještě lépe, podle toho, co mi pan Doubrava říkal, když se podíváte na adresář senátu, má tam mailovou adresu přímo v senátu i pan senátor Jaroslav Doubrava a na rozdíl od svého soukromého adresáře mailového, kde jak mi řekl, že má kolem 10 000 nepřečtených mailů, tak žádosti o knihy je lépe psát na adresu senátu. Tu najdete právě, když si nalistujete Senát České republiky, tak jsou tam mailové adresy všech senátorů. Tam to bude lepší, takže ty nebo ti posluchači, kteří si psali, že bych, jak tady pan senátor říká, že ještě několik těch knih svých má, tak bych doporučoval, aby tu svou žádost směřovali právě na tento senátní mail, protože ten svůj soukromý nestačí ani přečíst. Takže to by bylo pro dnešek vše při této poslední 8. části čtení z knihy Jaroslava Doubravy Evropa opět spěje ke katastrofě. A jak vidíme, tak ono se nejedná jenom o Evropu. A protože máme ještě dost času, tak bych se rád využil tohoto zbylého času a vás, kteří teď posloucháte, bych rád jenom zaprvé pozval na pořad s lídrem, pražským lídrem SPD, panem Jiřím Kobzou. Od dneska od 19 hodin bude u mě ve studiu. To znamená, že lze v druhé části pořadu panu Kobzovi telefonovat, nejenom psát SMSky, ale i telefonovat, protože ve studiu má sluchátka, uslyší to. Ale chtěl bych jenom se zmínit o tom, co se stalo v Las Vegas. Sice se k tomu přihlásil Islámský stát, ale ten se přihlásí ke každé tragédii bez toho, aby na něm měl zbla zásluhy. Já se vážení domnívám, že tento masakr byl způsoben takzvaným Deep State, tedy hlubinným státem, neboli lidmi z pozadí, s těmi, kteří hýbají americkým státem. Oni totiž potřebují odzbrojit americkou společnost, aby se nemohla bránit. Americká společnost, veřejnost, totiž je velice dobře vyzbrojená, protože dodatek nějaký ústavy Spojených států jim zaručuje mít vlastnit zbraň bez jakýchkoliv zkoušek a já nevím, jenom po registraci, kdy se zjišťuje, jestli ten člověk nemá trestnou minulost. A to i poloautomatické. A prezident, mý bývalý prezident Barack Obama, loutka těchto iluminátů, což je ekvivalent Deep State, jsou ilumináti, nový světový řád, tak ten se snažil Američanům zbraně sebrat, ale narazil na tvrdý odpor. Teď, stejně jako 11. září, když potřebovali navýšit rozpočet a válku, potřebovali válku v Afghánistánu, v Iráku, později v Libii, tak si zinscenovali letecký útok na dvojčata. Okamžitě americký národ souhlasil s ohromným navýšením finančních částek na zbrojení a na válku. Jestliže se stane další takový podobný masakr jako v Las Vegas, tak se ti hloupí Američané, kteří si toto vůbec neuvědomí, protože musíme si uvědomit, že 30% amerických občanů je hispánského nebo jiného původu a jsou negramotní. Negramotní. Takže ty nikdy nemůžou domyslet, kdo za tím stojí. A já se obávám, že to je takový schůdek k tomu, aby vyhlásil Donald Trump boj proti vlastnictví zbraní mezi veřejností. A je to přesně to, co už je zavedeno třeba v Anglii, kde je zákaz vlastnění zbraní, aby se rodilí domorodí Angličané nemohli bránit útoku migrantů. A ty se množí samozřejmě. Dokonce proti policii, protože určité části policie nesmějí být ozbrojené. Podobně jako v Itálii, ta pořádková policie, jak včera říkala Monika Piloni, není ozbrojená. Podobně jak francouzská policie, ta pořádková s těmi štíty, není ozbrojená. Podobně jako nebyly ozbrojené jednotky Berkut v Kyjevě, když je tam polívali ti zaplacení majdanisté benzinem a zapalovali. To jsou všechno důsledky jedné jediné záležitosti. Aby se obyvatelé světa nedokázali a neměli čím bránit. V případě, že začne teror kvůli jejich zotročení. Buďme rádi, že u nás ještě lze získat zbrojní průkaz. A znovu apeluji, všichni, kdo na to máte, protože to není laciná záležitost, udělejte si zbrojní průkazy a kupujte si zbraně. Budeme je potřebovat. Jak to vypadá, tak je budeme potřebovat. Dneska jsem četl zprávu, jak dva migranti zbyli stejně starého pána, tedy skoro 69 let, zbyli ho, kopali ho do bezvědomí, že skončil ve vážném stavu v nemocnici, aby mu ukradli telefon a 3000 korun. Kdyby tento starý pán měl zbraň, tak by se ubránil. A to jsou jenom perličky, které proniknou do našeho tisku. Kolik takových případů se vůbec nejenom u nás, ale především v západní Evropě nepíše. Takže, vážení posluchači, to by bylo jenom k tomu, co tady psal v celé své knížce senátor Jan Jaroslav Doubrava. A já se budu těšit, až opět ho přivítám v našem pořadu, protože s panem senátorem Doubravou si vždycky velice rád povídám a řeknu vám proč. Protože to je jeden z mála současných politiků, který zůstal člověkem se zdravým rozumem. Je bílou vránou, černou ovcí. Je to výjimka, která se dá přiřadit k Tomiu Okamurovi nebo Radimu Fialovi, kteří zůstali slušnými politiky, na rozdíl od všech politiků vládních stran. Protože mezi nimi slušného člověka ani lupou nenajdete. Takže to by bylo asi vše a my si teď dáme do 18. hodiny trochu hudby, aby já předám vysílání dalšímu studiu a ohlásím se opět do 19 hodin s panem kandidátem do sněmovních voleb, volebním lídrem Prahy za SPD Jiřím Kobzou.
V zemi křesťanů mešita stojí, ať mi někdo z vás na to odpoví, proč kostel nestaví v arabských zemích a proč země má všude je prospích. Je to prokletí, cítím se v zajetí mediálních lží a strachem o děti. Nebudu ti lhát, i ty se budeš bát, až burce budou stát a modlitbu svou řvát. Cítit se budou v právu, ti v tom černým hávu, útočí jen v davu a svatou válku cti. Pro Aláhovo slávu uříznou ti hlavu, mají jen o to snahu, zastavme šílenství. Cítím se podveden, když ti, co vedou zem, diskutovat chtěj s arabským vrahem. Xenofobní strach bije na poplach, řeknu jen pár vět, nechci multikulti svět. Kde nenávist je cnost a vražda poslušnost, kde ukamenujou klidně ženu tvou, tam netrhavinou pravdu určujou, tam roste černej květ s názvem Mohamed. Cítit se budou v právu, ti v tom černým hávu, útočí jen v davu a svatou válku ctí. Pro Aláhovo slávu uříznou ti hlavu, mají jen o to snahu, žijou pro vítězství. Cítit se budou v právu, ti v tom černým hávu, útočí jen v davu a svatou válku ctí. Pro Aláhovo slávu uříznou ti hlavu, mají jen o to snahu, žijou pro vítězství. Cítit se budou v právu, ti v tom černým hávu, útočí jen v davu a svatou válku ctí. Pro Aláhovo slávu uříznou ti hlavu, mají jen o to snahu, zastavme šílenství. V sásku, neplivu na zečnářku, za co mě máš? Jsem ten, co neutíká, řeším, co se mě týká, máš ve mně protivníka, hlavě guláš. Yeah.
spravedlivě dokonalej. Všechno, co chceš, můžeš získat, budeš tu spokojený. Svině za kamarády lehce z píska, seš ten vyvolený. Rozumy druhých, tlačí se ti do hlavy, navždy zatracený. Je ten váš život bez cti a odvahy.
Falešnej svět
do nejfalešných lidí.
Falešnej svět,
co do huby si neví.
Falešnej svět
a laciná gesta.
Falešnej svět,
karma to stresta. Nenávist duše na místo snažení, plivání jedu jde z nás. Strojený úsměvy na oko mračení, s naší je tady krás. Než něco tvořit, natož pak hodnoty, necháváte se z nás. Hníjte si blaze v tom bahně z prostoty.
Falešnej svět
z nejfalešných lidí.
Falešnej svět,
co do huby si nevidí.
Falešnej svět
a laciná gesta.
Falešnej svět,
karma to stresta.
Falešnej svět
z nejfalešných lidí.
Falešnej svět, co do huby...